14-nchi bob.
O'sha kezlarda viloyat hokimi Hirod Iso to'g'risidagi ovozalarni eshitib o'zining amaldorlariga:
"Bu Yahyo payg'ambar-ku. U qaytadan tirilibdi. Shuning uchun u orqali ajoyibotlar sodir bo'lmoqda",
dedi. Hirod o'z ukasi Filippning xotini Herodiya tufayli Yahyoni tutib kishanlagan va zindonga tashlagan edi. Chunki Yahyo unga:
"Bu xotinni olish sen uchun ravo emas",
deb aytib yurgan edi. Hirod Yahyoni o'ldirmoqni istagan bo'lsa-da, xalqdan qo'rqardi, chunki Yahyoni payg'ambar deb hisoblashardi. Hirodning tug'ilgan kuni nishonlangan yig'inda Herodiyaning qizi o'rtaga chiqib o'ynadi va Hirodning ko'nglini topdi. Natijada Hirod u nimaiki so'rasa, topmoqqa qasam ichib unga va'da berdi. Qiz esa onasining tashviqiga ko'ra:
"Menga hoziroq laganda Yahyo payg'ambarning boshini keltirib bering",
dedi. Shoh xafa bo'ldi-yu, lekin o'zi bilan birga yeb ichib o'tirganlarning ko'zi oldida qasam ichganligi uchun bu iltimosning bajarilishini buyurdi. Zindonga odam yuborib, Yahyoning boshini oldirdi. Uning boshini laganda keltirib qizga berdilar. Qiz esa onasiga olib borib berdi. Yahyoning shogirdlari kelib, uning jasadini olib ko'mdilar. Keyin borib, Isoga xabar berdilar. Iso buni bilib olgach, o'zi qayiqqa tushib, u yerdan xilvat joyga suzib ketdi. Xaloyiq buni eshitib, shahardan piyoda yo'lga tushib, uning orqasidan ergashdi. Iso qayiqdan chiqib, tumonat odamni ko'rdi. Ularga achindi va ularning xastalariga shifo berdi. Oqshom tushgach, shogirdlari uning yoniga kelib dedilar:
"Bu yerlar yovon ekan. Endi vaqt kech bo'lib qoldi. Xaloyiqqa ruxsat bergin, qishloqlarga borib o'zlariga ovqat sotib olsinlar."
Lekin Iso ularga:
"Ular ketishlari kerak emas. Sizlar ularga ovqat beringlar",
dedi.
"Bu yerda bizning 5 ta non va 2 ta balig'imiz bor xolos",
deyishdi unga.
"Ularni bu yerga, menga keltiringlar",
dedi Iso. So'ng xaloyiqqa o't ustiga yonboshlashlarini buyurdi. 5 ta non bilan 2 ta baliqni olib, osmonga qarab duo qildi. Nonlarni sindirib shogirdlariga berdi. Ular esa xaloyiqqa tarqatishdi. Hammalarining qorni to'ydi. Ortib qolgan burda nonlarni terib olishganda, to'la 12 savat chiqdi. Yeganlar esa xotinlar va bolalardan tashqari 5000ga yaqin kishi edi. Iso shogirdlarini o'sha zahoti qayiqqa tushirib, narigi tomonga suzib o'tishga majbur qildi. Ungacha o'zi odamlarga ruxsat beradigan bo'ldi. U xaloyiqni jo'natib bo'lganidan keyin tanho o'zi ibodat qilish uchun toqqa chiqdi. Kech kirganda u yerda yolg'iz o'zi qoldi. Qayiq esa ko'lning o'rtasida bo'lib, to'lqinlarda chayqalar, yoqimsiz shamol esmoqda edi. Subhidamda Iso ko'l tomondan shogirdlari yoniga keldi. Ular esa uning ko'l ustida yurib kelayotganini ko'rib, dahshatga tushdilar.
"Bu bir sharpa",
deb qo'rquvdan qichqirib yubordilar. Lekin Iso shu zahot ular bilan muloqotga kirib:
"Dadil bo'linglar. Bu men. Qo'rqmanglar",
dedi. Butrus gapga kirib:
"Yo Rabbim, agar bu sen bo'lsang, menga buyruq ber. Men suv ustida yurib, sening yoningga boray",
dedi. Iso:
"Kel",
dedi. Butrus esa qayiqdan chiqib, suv ustidan yurgancha Isoning yoniga yo'l oldi. Lekin kuchli shamolni ko'rib, o'takasi yorildi. U cho'ka boshlagach:
"Yo Rabbim, meni qutqar",
deb baqirdi. Iso o'sha zahoti qo'lini uzatib, uni ushlab qoldi-da:
"Hay imoni sust, nega sen ikkilanding?"
dedi. Ular qayiqqa o'tishlari bilanoq shamol tindi. Qayiqdagilar esa Isoga sajda qilib:
haqiqatdan ham sen Xudoning o'g'lisan,
deyishdi. Ko'ldan suzib o'tib, Genesaret qirg'og'iga kelib to'xtashdi. U yerning odamlari Isoni tanib qolishdi. Butun tevarak atroflarga odam yuborib, biron dardga chalinganlarning hammasini uning oldiga yig'ishdi. Aqalli kiyimining etagiga tegish uchun undan iltimos qilishdi. Tekkanlar esa dardlaridan xalos bo'ldi.